Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Amerika Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizə üçün təlimlər təşkil edib. Həbsdəki jurnalistin acdığı aksiyasına bugün Azadlıqdakı həmkarı da qoşulub. Və Belarus KQB-si ondan çox müstəqil jurnalistin evində axtarış aparıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Amerika Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizə üçün təlimlər təşkil edib. Ətraflı Ələkbər Rafıoğlu.
Təəssüf ki, Azərbaycan insan alveri ilə məşğul olanlar üçün həm tranzit ölkə, həm də qurbanlar mənbəyidir. Bunu Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Ann Ders deyir. Səfir Ders martın 27-sində Bakıda Amerika Ədliyyə Departamenti, Birləşmiş Ştatların səfirliyi və ATD maliyyəsi ilə keçirilən insan alveri mövzusundakı təlimdə iştirak edib. Səfir xatırladır ki, Azərbaycan bu problemlə mübarizədə öhdəliklər götürüb və indi bunlara əməl olunması üçün vacib dövrdür. Belə ki, yazda icrasına başlanan yeni milli fəaliyyət planı, yenicə açılmış qaynar xətt və milli müraciətlər mexanizminə dair planlar mövcuddur. Amma səfirin fikrincə, bu işin uğuru dövlət və vətəndaş cəmiyyətinin əməkdaşlığından asılıdır.
İnsan əlverinə qarşı mübarizə, mühafizə, mühakimə və preventiv tədbirləri tələb edir. Biz insan əlverinin günahsız qurbanlarını istismar edən cinayətkarlara qarşı mübarizə apararaq, bu kimi istismarı həmişəlik aradan qaldırmaq üçün birgə işləyirik.
Amerika Dövlət Departamentinin məlumatına görə, ötən il Azərbaycanda 283 insan alveri faktı aşkar edilib. Rəsmi olaraq 101 nəfər insan alverinin qurbanına çevrilib. Amma müstəqil ekspertlər bu rəqəmin daha yüksək olduğunu deyirlər.
Ələkbər Rafıoğlu, həbsdəki jurnalistin acdığı aksiyasına bugün Azadlıqdakı həmkarı da qoşulub. Gündəli Azərbaycan qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru Eynullah Fətullayev ilə həmrəylik göstərmək üçün qəzetin redaktoru Şahvələt Çobanoğlu da acdığa başlayır. Gözlənilir ki, aksiyaya qəzetin başqa əməkdaşları da qoşulacaq. Şahvələt Çobanoğlu.
Bizim kollektivdən 6 nəfər müraciət ediblər və əksəriyyəti istəyirlər qoşulmağa, iş imkanlarına və bayramdır və müxtəlif yerlərdə olanlar var, hamı dəstəkləmək üçün müraciət edib. Amma biz də qərarlaşdıq ki, yəni hələ texniki imkanla bir yer də təyin olunsun, bugün təşkilatçılıq işləri başa çatsın, sonra qoşulsunlar.
Şahvələt Çobanoğlu, Eynullah Fətullayevə terrorla hədələmə və başqa ittihamlarla 8 il yarım iş kəsiblər. Özü deyir ki, həbsi siyasi motivlidir. Yaxın Şərq regionu söz azadlığını məhdudlaşdıran hakimiyyətlər tərəfindən idarə olunur. Bunu Reuters agentliyi deyir, dünyada söz azadlığı standartlarına aid hesabatında. Ən güclü senzura Səudiyyə Ərəbistanındadır. Reuters bildirir ki, Asiya regionunda da mətbuatın vəziyyəti ürək açan deyil. Çin konstitusiyasında bütün azadlıqlar əksini tapıb, amma ölkədə geniş senzura mövcuddur. Şimali Amerika regionunda isə Birləşmiş Ştatlar söz azadlığını müdafiə edən güclü sistemə malikdirlər, amma ötən il məhkəmə bir neçə reportyoru informasiya mənbəyini açıqlamağa məcbur edib ölkənin milli təhlükəsizliyi ilə bağlı məxfi informasiyanın sızdırılmasına görə. Belarus KQB-si ondan çox müstəqil jurnalistin evində axtarış aparıb. Bir də iki radiostansiyada. KQB axtarıb ki, jurnalistlərin evlərində prezident Lukaşenkoya böhtan atan yazılar varmı? Hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, axtarış müxalifətin sırağa gün keçirdiyi aksiyanın işıqlandırılması ilə bağlıdır. Həmin aksiyaya görə bir neçə müxalifət fəalı və jurnalist 15 günlüyünə həbs olunub. Amerika müttəfiqlərinin rəylərinə daha diqqətlə yanaşmalıdır. Bunu respublikaçıların prezidentliyə mümkün namizədi John McCain deyib. Amma McCain onu da bildirib ki, İraqda qalmaq Amerikanın mənəvi borcudur. Baxmayaraq ki, Amerikanın bəzi müttəfiqləri bunun əleyhinədir. McCain həm də istəyir ki, Qərb ölkələri Rusiyaya münasibətlərində siyasətlərini sərtləşdirsinlər. Onun fikrincə, Rusiya böyük səkkizlikdən inkişaf eləmiş ölkələrin birliyindən çıxarılmalıdır. Amerika prezidenti planlaşdırır ki, Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planlarını aprelin əvvəli Rusiyalı həmkarı Putindən müzakirə eləsin. Putin Bushu Soçiyə dəvət edib, bundan sonra Bush Ukraynaya səfər eləyəcək, daha sonra NATO-nun Buxarest samitində iştirak eləyəcək. Keçən yay Bushla görüşündə Putin Amerikaya radarı Çexiyədə tikmək əvəzinə Azərbaycandakı Qəbələ radarından istifadə eləməyə təklif eləmişdi, amma Amerika öz variantında israr eləyir. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Mən sizdən ayrılıram, amma bizim verilişlərimiz işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Hə, Hər vaxt xeyir olsun dinləyicilər. Mən Füziyə və işdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunda başladı. Yaxın 2 saat ərzində nə haqda danışacaq. 101.7 FM dalğasından bizi dinləyirsiniz və azadlıqradiosu.az saytına daxil olarkən bütün dünyada dinləmək mümkündür. Mövzularımız yaxın dəqiqələrdə biz Günəlik Azərbaycan qəzetinin şərh redaktoru Şavarə Çobanoğlu ilə danışacaq. O aclığa başlayıb jurnalist Zeynula Fətullayev və dəstək Fətullayev dəstək olaraq məqsədlər və s. Bu barədə biz danışacaq. Söhbətə qoşulmaq istəsəniz birbaşa firmamızın nömrəsi 436-77-41-dir. Həmçində söz azadlığının hesabatı ətrafında və vəziyyətlə bağlı olan hesabat var. Reuters agentliyi dünya üzrə söz azadlığı standartlarına dair hesabatını yayıb, bu haqda danışacaq. Gələn yarım saatda psixanalitik Dayanat Rzayev studiyamızın qonağıdır. Novruz bayram günlərində ofis nevrozu haqda danışacaq. Biz sizi nə hissləndirir sualı ətrafında isə bizim sorumuz var bu günlərdə. Gələn saatda iqtisadçı Natiq Cəfərli studiyamızdadır. Dövlət tərəfindən bəzi malların qiymətlərinin tənzimlənməsi nə qədər real görünür Azərbaycanda. Rusiya misal üçün artıq siyahını açıqlayır və bu siyahıda Azərbaycanda gündəlik qida məhsullarının adları, rastlaşdığımız adlar var, amma Azərbaycan əhli tədbiq olunmur. Həmçində Zərq qəzinin yazarı Fuad Paşabəli Məmmədov studiyamızın qonağı olacaq. Azərbaycan cəmiyyətinin problemləri nədən ibarətdir, nəyə görə başqasından və başqalardan Azərbaycan cəmiyyəti hər şeyi gözləyir və umur. 5 saniyədən sonra Şəhvəli Çobanoğlu ilə söhbətə başlayırıq.
Doktor Ziyə ilə işdən sonra.
Xoş gəlmişsiniz Şəhvəli bəy.
Çox sağ olun.
Sualım elə sön açığı aclıq aksiyasının başlanmasında məqsədiniz nədir? Yəni birinci sual, bəlkə bu bir çoxlarına biraz qəliz sual kimi görünür, amma bəlkə bir çoxları bunu adi bir sual kimi qiymətləndirir, amma hər bir hərəkətin məqsədləri olur. Bunun məqsədi sizin nədir?
Siz bilirsiniz ki, Enola Fətullayev artıq bir il tamam olacaq ki, həbsdədir. Bizim baş redaktor, həmkarımız, Azərbaycanın tanınmış jurnalisti. İki qəzetin, Azərbaycanda ən böyük tirajlı iki qəzetin həm də sahibi, təsisçisi idi. Enola bəyin aclıq aksiyasına dəstək olaraq biz başladıq. Bugün mən və bizim qəzetin köhnə əməkdaşları, biz ona görə köhnə deyirik ki, qəzetimiz zorla dayandırılıb.
Bəli, fəaliyyəti
zorla dayandırılıb. Yəni bu Avropa məkanında qeyri-adi bir hadisə idi və Avropa məkanında günün günorta çağı iki qəzetin qapısı möhürləndi, çölə atıldı, avadanlıqları alındı, ofisi, əməkdaşların informasiya mənbələri hamısı müsadirə edildi. İnla bəyin həbsindən təxminən bir ay sonra bu baş verdi. Və ümumiyyətlə bir cəmiyyətdə bir ümid vardı ki, tək İnla bəy həbs olunmayıb, bir neçə jurnalistlər həbs olunub bir-birinin ardınca və ümumiyyətlə gözlənilirdi ki, bu məsələ bu cür qala bilməz. Dünyada da bu tez-tez səslənən məsələdir. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın öhdəlikləri nəzərdə tutaraq müəyyən bəyanatlar verirdi. Azərbaycan hakimiyyətindən tələb eləyirdilər ki, onları azad etsinlər. Amma görürsünüz ki, heç bir nəticə olmadı. Hətta əflə bağlı müəyyən ümidlər var idi. Baxmayaraq ki, həmin adamların heç bir günahı yoxdur. Əf də olunmalı deyirdilər. Onlar hətta siyasi məhbus və vicdan məhbusu statusu almış adamlardılar. Onlar dərhal buraxılmalı idilər. Amma yenə də onlar buraxılmalı olmadılar və bundan sonra Enola Fətullayev aclıq aksiyasına başladı. İki məqsəd və iki tələbi var. Birinci tələb ondan ibarətdir ki, onun özünün işinə yenidən qərəzsiz baxılsın və həmkarları, siyasi məhbus olan, vicdan məhbus olan həmkarları və Azərbaycandakı siyasi məhbuslar azadlığa buraxılsın. Hətta özü ilə bağlı deyir ki, o razıdır ki, özünün işinə qərəzsiz baxılsın. Yəni, baxmayaraq ki, həmkarların dərhal azadlığa buraxılmasını tələb edir. Bu da onun bir fədakarlığı və hətta qanun qarşısında da belə deyək ki, normal obyektiv məhkəmə qarşısında belə deyək, çəkinmədiyini göstərir. İkinci tələb ondan ibarətdir ki, axı aylardır Azərbaycan hakimiyyəti ilə, beynəlxalq təşkilatlarla, yerli ictimai təşkilatlarla, hüquq müdafiəçilərlə Azərbaycanın öhdəliklərini yerinə yetirərək Avropa məkanında, Avropa qurumları qarşısında, Avropa Şurasından razılaşmaya görə siyasi məhbusları azad eləmək məsələsi var idi. Amma bu məsələ həll olunmur və İnla Fətullayev tələb eləyir ki, Avropa Şurası və ATƏT bu məsələni uzun müddətdir həll edə bilmir. Onda özünün bu məsələni həll etmək üçün mexanizmini açıqlasın. Yəni belə bir iradə varmı? Belə bir iradə, bəlkə heç belə bir mexanizmi yoxdur. Bəlkə bu ümumiyyətlə aydın olsun ki, bu məsələnin üzərində bir iş gedir ya getmir. Bəlkə ümumiyyətlə müəyyən bir suallarla Azərbaycan cəmiyyətini aldada-aldada aparırlar. Mənə elə gəlir ki, bu həm də belə deyək ki, beynəlxalq təşkilatlar qarşısında bir vicdan testidir. Bu cür tələbin qoyulması ki, siz nə cür işləyirsiniz? Və nəyə görə hər hesabatdan sonra deyilir ki, müəyyən islahatlar var, onu alqışlayırıq, amma irəliləyişlər, vəziyyət daha da pisləşib. Bəs necə əməkdaşlıq olur ki, necə öhdəliklərini yerinə yetirməsi və qarşılıqlı iş aparılır ki, vəziyyət pisləşir?
Bilirsiniz, vaxtilə, indi bilmirəm, indi necədir, amma vaxtilə Azərbaycan futbol yığması haqqında danışarkən, bilmirəm, yarı zarafat, yarı ciddi deyirlər ki, futbolçular meydana bir fikirlə çıxırlar. İmkan dərəcəsində az qol buraxmaq. Yəni, hər bir futbolçu adətən meydana qələbə üçün çıxır. Amma Azərbaycan futbolçuları haqqında belə danışırlar vaxtilə. İndi bu məqamı, bu prizmadan soruşmaq istəyirəm. Bacılığa başladınız. Bunun istədiyiniz nəticəyə çatmasına inanırsınızmı?
Biz bilirik ki, hər halda beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Avropa Şurası və ATƏT bu məsələ ilə bağlı hökmən öz mövqeyini açıqlayacaq. Biz o mexanizmin olub ya olmadığını ortaya çıxaracağıq. Yəni biz hətta bizə bəlli olacaq ki, elə bu sahədə iş gedir ya getmir. Yoxsa Azərbaycan xalqı ümumiyyətlə bu Avropa məkanı adı altında belə deyək ki, əslində bir durğunluq dövrü yaşayır. Əslində daha da vəziyyətin pisləşməsi dövrü keçirir və ümumiyyətlə bu öhdəliklərə uyğun olaraq nəyəsə ümid etmək olarmı? Bu bir hədəfdir. İkinci, bax tez-tez sual verirlər. Aclıqla nəyə nail olmaq istəyirsiniz? Bu mümkündürmü? Bundan qabaq da olubdu. Bu sualları tez-tez verirlər. Mən səhər yəni Azadlıq Radiosunun efirində bu suala cavab verdim. Bir daha qayıtmaq istəyirəm. Çünki sonra gördüm ki, o suala yenə də hər yandan verirlər.
Çünki nəticə görünmür.
Siz Azərbaycanda nəticə görünmür. Adətən bunu nəyə izah eləyirik biz? Deyirik ki, Azərbaycan vətəndaşlarının yaranmış vəziyyətə uyğun iradəsini ifadə etməsi ortada deyil. Azərbaycan xalqının öz hüquqlarını pozulmasına qarşı belə deyək ki, etirazı ortada yoxdur. Bu nəticənin biri. Biz etirazımızı və belə deyək ki, iradəmizi ortaya qoyuruq. Bizim iradəmizdir ki, Azərbaycan mətbuatına bu cür baskılara baxmayaraq, qəzetlər bağlanıb, redaktorlar həbs olunub, jurnalist həmkarlarımız döyülüb, sonuncu dəfə birinin ürəyinə bıçaq vurulub. Bütün bunlara baxmayaraq, biz yenə də Azərbaycanda söz azadlığının boğulmasına qarşıyıq və bunun belə deyək, qarşısını almaq əzmindəyik. Bu bizim iradəmiz kimi ortaya qoyulur. Eyni zamanda biz etiraz edərək yerli və beynəlxalq ictimaiyyəti, mütərəqqi insanları, mütərəqqi qüvvələri və gücləri bu məsələyə diqqətini çəkmək istəyirik. Bu həm də bir yeni bir informasiya dalğasıdır. Məncə bunların hamısı effektdir, bunların hamısı aksiyadır. Məncə o adamlar ki, heç bir iş görmək istəmirlər, məsələlərin mahiyyətindən yayınırlar. Ümumi bəyanatlar verərək, ümumi sözlər ifadə edərək, məsələn belə deyək ki, problemin mahiyyətindən yayınmaq istəyirlər və yaxud onun mahiyyətinə varmaq istəmirlər. Onlar belə aksiyaların belə deyək ki, aksiyaları gözdən salmaq istəyirlər. Mənə elə gəlir ki, baxmayaraq ki, arzıq aksiyaları əvvəlki zamanlarda olduğu kimi böyük effekt yaratmır. Tez-tez olan bir aksiyadır. Bəli. Amma hər halda bizim aksiyamız elə bir məsələnin üzərində qurulub ki, bu məsələnin doğru hədəf olduğuna, belədir, doğru məqsədlə olduğuna və bunu edənlərin haqlı olduğuna heç kim şübhə eləmir.
Jurnalistlərin fikirləri var. Həmkarınız Yeni Nəsil Jurnalist Birliyinin rəhbəri Arif Əliyev studiyamız telefon xəttində qoşulur. Söhbət bizə hər vaxtınız xeyir olsun Arif bəy.
Hər vaxtınız.
İnanırsınızmı ki, bu aksiyaya növbəti acılıq aksiyası bir nəticə verəcək, yoxsa yox?
Mən bir şey inanıram ki, ümumiyyətlə mübarizə bir nəticə verəcək. Onun formalarından biridir. Demək ki, hər hansı bir forma ayrılıqda götürüldükdə nəticə verəcək biraz peyğəmbəri olardı deyə bilmərəm. Ama mən bir şey inanıram ki, sonda hər halda bu yolun istiqaməti olacaqdır ki, əvvəl-axır bütün problemlər həllini tapacaq.
Amma əvvəl-axırın nə vaxt olduğu hələ ki, bilinmir.
Bilinmir, bir dəfə məndən bunu soruşmuşdular, demişdim ki, hər şey yaxşı olacaq, amma yaxşı olardı ki, biz də o yaxşı olan vaxtı görək. Bax, ona hələ ümid yoxdur, çox təəssüfdür, çünki olduqca zəif gedir dəyişikliklər və sahələrdə nəinki islahatlar getmir, əksinə geriləmələr baş verir, tutaq ki, bizim sayəmiz, media sahəsində istər tirajları götürək, istər hüquqları götürək, istər medianın ictimai rəyə təsirini götürək, istər dövlətlə münasibətlərini götürək, bütün sahələrdə geriləmələr açıq göz qarşısındadır. Ona görə bilirsiniz, mən başa düşürəm ki, bir sıra təşkilatlar, bir sıra insanlar çox necə deyirlər, radikal üsullara əl atmağa məcbur olur, daha kəskin formalara əl atmağa məcbur olur. Çünki müraciətlər normal üsullar, o üsullarla ki, əslində inkişafa yolu onlar verməlidir. Normal üsullardan çox zaman heç nə əldə edilməyə mümkün olur.
İndi sizin sözlərinizdə hansı rəqəmlər gizlənib? Güman ki, onları açıqlamaq üçün tətbiqi riyaziyyatçıları dəvət etmək lazımdır. ki görək nə vaxt bu baş verəcək. Minnətdaram fikirlərinizə görə. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Arif Əliyevdi, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri. Studiyamızın qonağı isə Günəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Şəhvəliyyət Çoban oldu. Söhbət razı Arif Məlim fikirləri ki...
Arif Bey tamamilə haqlıdır ki, mübarizə hökmə nəticə verəcək. Mən biraz ovqatı da dəyişmək istəyirəm ki, yəni mübarizə elə çox da uzun müddətə belə deyək, nəticə verməyəcəyini, biz görüb görməyəcəyini düşünmək lazım deyil. Hətta mən belə fikirləşirəm ki, mən şəxsi ovqatımı deyirəm ki, bizim o görüb görməyimizdən asılı məsələ kimi baxmalı deyirik. Görməsək də biz mübarizə aparmalıyıq ki, bu ən yaxın belə dövrdə baş versin. Mən elə də yaşlı adam deyiləm, yəni əslinə qalsa gənc də sayıla bilərəm, amma bir hesab eləyirəm bir peşəkar kimi şəxsi belə deyək ki, öz sözümü deyə bilmişəm, nələrsə etməyə çalışmışam Azərbaycan mətbuatında və bu gün də baxmayaraq ki, konkret olaraq heç bir qəzetdə çalışmıram, mən bu mübarizənin faydasını ümumiyyətlə nəinki jurnalistikaya, Azərbaycan cəmiyyətinə və bizdən sonrakı nəsillərə çatdırmaq üçün belə deyək ki, mübarizənin daha da artırılmasını, hədəfə çatmasını istəyirəm. Bilirsiniz, söhbət onda deyil ki, biz bunun faydasını görəcəyik. Söhbət onda deyil ki, bizlər sabah daha yaxşı qəzetlərdə çalışacaq, daha sərbəst olacaq, dövlət bizi qoruyacaq. Sabahki nəsillər daha yaxşı dövrdə çalışacaq. Çünki bu bizim üzərimizdə həm də missiyadır. Adətən jurnalistika ilə bağlı, söz azadlığına bağlı mübarizəni belə başa düşürlər ki, əksərəndə belə cəmiyyətin müxtəlif qatlarında belə bir fikir var ki, biz peşəmiz uğrunda mübarizə aparırıq. Amma bu peşə Azərbaycan cəmiyyətində belə deyək ki, azadlığın qarantıdır. Azadlığın qarantı. Başqa halda Azərbaycan cəmiyyətində uğurluqların üstü açılmayacaq, cinayətlərin üstü açılmayacaq. Hətta siz fikir verirsinizmi ki, bir peşəkar kimi, yəqin ki bilirsiniz, Avropa ölkələrində bugün, Amerikanın özündə bugün jurnalist araşdırmalarına xüsusi diqqət və pul qoymağa başlayıblar. Çünki hətta ən demokratik dövrdə belə, bütün qurumlar yaxşı işlədikdə belə, haradasa gizlinlər qalır.
Haradasa
gizlətmək istəyirlər. Və bu həqiqətlər çıxarmaq üçün cəmiyyətin ideolojiləri, fikir adamları düşünürlər ki, burada potensial yenə də jurnalistikadadır. Yenə də söz azadlığının belə deyək, funksiyasını həyata keçirən jurnalistikadan bunu axtarmaq lazımdır. Ona görə də məsələn jurnalistikanın yeni sahəsini inkişaf elətdirirlər. Hətta son vaxtlar yeni media, yeni xalq jurnalistikası yetişir. Hı. Siz gördünüz ki, Aqil Xəlilin bıçaqlanması zamanı məktəblər öz mobil telefonları ilə deməli video götürmüşdülər, video almışdılar, həmin döyülmə səhnəsi onu istintaqa təqdim etdilər. Sabah internet var, radiolar var. Təsəvvür edin ki, oxucular hər yandan baş verəcək qanunsuzluqları çəkib göstərirlər. Jurnalistika hər yandan xalq jurnalistikası birləşir və bugünkü dünyada bilirsiniz, gizlinlər də axı yeni texnologiyalar əldə edir, üzərində işləyirlər ki, o daha yaxşı gizlədə bilsinlər öz qanunsuz əməllərini, informasiyaları. Buna qarşı mübarizə üçün cəmiyyətdə doğrudan da jurnalistikanın yeri heç vaxt əskilməyəcək.
Əgər əskilmir və əskilməyəcək də və əgər cəmiyyətin marağı var bu həqiqəti tapmaqda və bu həqiqət kömək etməkdə jurnalistlər başlıca rol oynayırlar. Niyə belə təəssürat yaranır ki, Azərbaycanda suda batanın xilası öz işi çevrilir. Yəni, jurnalistika bərbad vəziyyətə düşürsə, jurnalistlər özləri düşünür ki, necə özümüzü xilas edək. Cəmiyyət heç bir növ reaksiya vermir. Yəni, belə təəssürat var yoxsa?
Yenidən, bilirsiniz, nə intibah dövrünə, marifçilik dövrünə, o dövrün şüarlarına qayıtmaq istəmirəm. Mənə gəlir ki, müasir dövrdə müəyyən təfəkkür elementləri ola bilər, müəyyən təcrübənin yaşanmasına ehtiyac var, istənilən xalq müəyyən təcrübəni yaşamalıdır. Amma mən qarşımda Azərbaycana baxarkən kim nə deyir deyilsin, yəni bir modern bir ölkə görürəm, bir modern xalq görürəm. Sadəcə bugün mövcud hakimiyyət, bugün İlham Əliyevin rəhbərliyi elədiyi hakimiyyət qorxu və xof altında Azərbaycan xalqını saxlayır və bu cür idarə eləmək istəyir. Və ona görə də adamlar yalnız özünün problemləri ilə yaxşıyıb sabaha qalmaq üzərində düşünməyə məcburdular. Yəni siz düşünməyin ki, azərbaycanlılar unikal bir xalqdır, bir dünyada hər hamıdan fərqlənirlər, çox aşağıdır və yaxud başqa bir özəllikləri var. Elə deyil və Azərbaycandakı situasiya insanları məcbur eləyir ki, o cür yaşasınlar. Ayrı-ayrı vaxtlarda azərbaycanlıların, mən hətta oxucuların elə fədakarlıq nümunələrini görmüşəm ki, hətta qəzetlərə qarşı. Hətta bəzən gözləmirsən bunu. Və biz hətta şəhərdə olarkən tanımadığımız adamlar bizi öz görmüşük, hər hansı yazıya görə qucaqlayıb öpüb. Yəni bu hallar da var. Mən özüm görmüşəm ki, nə qədər insanlar məni yolda saxlayıb soruşur, Eynullah necədir? Real Azərbaycan qəzeti bağlandıqdan sonra insanlar hər yerdə məndən soruşur, Eynullah necədir? Bizə onun salamını çatdır. Mən hətta soruşuram, kimdən? Onlar adını deyə bilmirlər. Amma təbii ki, onu da qəbul edirəm ki, o adamlar çıxıb ortaya öz sözünü deyə bilmirlər. Bax, biz də deyirik ki, biz bu nümunələri göstərək, bu örnəyi göstərək. Və jurnalistləri də, ictimaiyyəti də, siyasi partiyaları da, hər kəs ona çağırırıq ki, Azərbaycan cəmiyyətinin tamamilə batıb, növbəti bir, daha dərinə batmasına imkan verilməsin. Bu təkcə İnlanın və yaxud qənimətin peşəsi deyil. Bu, hər kəsin belə deyək ki, qarantı, hər kəsin azadlığına olan qarantı.
Ya, bilirsiniz, hər bir vətəndaşa yeməkdə, indi siz acıq edirsiniz, üzr istəyirəm, amma qida dalıca gedəndə o düşünür ki, mən qidanı əldə etmək üçün əlimdən gələn eləməliyəm, pulu qazanıb həmin o qidanı əldə edim. Yəni, buna bir can atır, məqsəd qoyur qarşısına. Deməli, jurnalistikanın çalışdığı və üzə çıxartmaq istədiyi məqamlar cəmiyyətdə o qədər də lazım deyil. Çünki insan təbiəti var.
İnsan təfəkkürü həm də assosiativdir. İnsan təfəkkürü təkcə təcrübü ağla sökənmir. Yəqin ki, mən Kanta qayıtmaq istəmirəm. Xalis zəka deyilən bir anlayış var. İnsan həm də fikirləşir ki, sabah da bu çörəyin dalınca gələ bilər və sabah bunun övladı da çörək dalınca gəlməlidir. Bu fikirlər insanı hökmən müəyyən addımlardan çəkindirir. Üstəlik bunun nə vaxt saldığı tərbiyə var, nə vaxtsa bunun qazandığı müəyyən adətlər, mentalitet, dünyada baş verən hər yanda insanların baskıları, dövlətin belə deyək qanunları, polis var. O addımlarını hökmən nizamlayır. Ölkəni nizamlayır və bu mənada insan belə cəmiyyəti bir hər kəsin can atıb bioloji olaraq yaşamaq kimi götürmək düzgün deyil. Sadəcə bu gün bizim o cür görsənməyinə səbəb yenə də deyirəm. Azərbaycan cəmiyyətinin necə idarə olunmasıdır? Qorxuyla idarə olunmaz. Bu gün professorlar qorxur. Dünyada belə deyək ki, azadlığın, azad sözün carçısı, elmin carçısı olan alimlər qorxurlar. Dəhşətlisi budur ki, bu danılmazdır ki. Ya tutaq ki, mən də bunu özümüzü Eynullahı müdafiə üçün demirəm, qənimətə müdafiə üçün demirəm ki, Azərbaycan, hətta İran kimi bir dövlətdə unutmayın ki, tələbələr ölkə prezidentinə göz kitablarını atdılar, etiraz elədilər. Azərbaycanda bu mümkündürmü? Mən bir dəfə demişdim bunu. Hə, nəinki tələbənin atasının diplomunu alarlar əlindən. Belə bir mühitdə siz azərbaycanlılardan belə deyək ki, bundan artığını gözləməyiniz, belə deyək, gözləmək əvəzinə mən sizə bilirəm ki, iradəni ortaya qoymaq lazımdır. Fikri aşılamaq lazımdır. Biz sadəcə kimisə məğlub etmək istəmirik. Siz başa düşün, mübarizə deyəndə mən onu nəzərdə tutmuram ki, mən qarşı tərəfi biz məğlub eləməliyik. Sadəcə biz qarşı tərəfə deməliyik, bu sizin yürütmək istədiyiniz siyasət baş tuta bilməz. Bu Azərbaycan xalqının mənafeyinə ziddir və ona görə bu dayanmalıdır. Və dünyada bura tuneldə geriyə olmayan kimi bir hadisədir bu. Bizi geriyə tunelin arxasına aparmağın mənası yoxdur və biz də buna imkan vermək istəmirik. Dəbam. Bu mənada biz mübarizə sözü biz çox yekə səslənir. Amma bu bizim, yəni belə deyək ki, peşə missiyamızdır. Bu, axı jurnalistika təkcə bir peşə deyil, onun üzərində müəyyən missiyalar da
var. O prizmana deyirəm, cəmiyyət deməli imkan verir.
cəmiyyət bir gün, bilirsiniz, görürsünüz, siyasi mənada, ictimai mənada nə qədər sıxışdırılıbdır. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Azacıq demokratiyanın, belə deyək ki, azacıq ümidi olanda, azacıq azadlığın havasını alanda o özünü göstərəcək. İnsanlar tamam fərqli olacaq.
Bizim söhbətimizə Reportaj olan Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynov qoşulur. Emin bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Əlbəttə.
Bəy, bu indi mübarizə əgər böyük səslənirsə, yaxşı. Missiyanın məqsədə çatması üçün nə cür üsullar və bu üsul var və bu üsullardan acılıq nə qədər effektivdir? Siz necə düşünürsünüz?
Yəni Azərbaycan şəraitində bu acılıq passiv etiraz aksiyasının belə deyək, ən geniş yayılmış növüdür və qismən diqqəti cəlb eləməyə kömək edir hər hansısa bir problemə. Və əgər axıra kimi də gedəndə, kritik situasiya yaradılanda bəzən də elə hallar qeydə alınır ki, müəyyən uğurlar da elde olunubdu. Ama ben hesab edirəm ki, bu acılığa daha çox insanlar qoşulmalıdır ve iş təkcə acılıqla yox. Günü sabahdan Bakı şəhər icra hakimiyyətinə eləmək lazımdır bütün bu jurnalist qurumları, baş redaktorlar və birbaşa Azadlıq meydanında miting tələbiylə yəni xəbərdarlıq göndərməlidirlər və 3 gündən sonra da müvafiq vaxtdan sonra da 3-4 gündən sonra mitinglərini keçirməlidirlər. Amma bizdə bugün yenə fikirlər səslənir ki, 3 may Ümumdünya Azadlığı Söz Azadlığı günündə miting keçirəcəklər. Hesab edirəm ki, bu daha tez olmalıdır və aktiv etiraz aksiyaları aparılmalıdır. Çünki əgər etirazın bu və ya digər formaları olmasa, bizi daha acı aqibət gözləyir.
Misal üçün, acı aqibət nə deyirsiniz?
Acı aqibət odur ki, seçki öncəsi artıq demək olar ki, Azadlıq qəzetini sıradan çıxardıblar, müxbirləri qorxu içindədir. Bir çox müxalifət qəzetlərində artıq belə deyək, daxili senzura tədbiq olunubdur. Bunları istəsələr də, istəməsələr də müxbirləri etiraf edirlər ki, bizim baş redaktorlarımız bu və digər mövzu veto qoyublar ki, bu yazı getməsin. Yəni, ən pisi də o olacaq ki, artıq bu 4-5 dənə müxalif yönlü qəzetlər adılacaq və bunları çox asan üsullarla, misal üçün o vergidən yayma, yenilən nəsəl üsulları və yaxud bu və ya digər inzibati müddəalarla fəaliyyətlərini qapadacaqlar və görəndə ki, heç bir müqaviməti yoxdur, artıq hakimiyyət qərar verəcək ki, bunları da 4-5 qəzetdə sıradan çıxarmış olacaq. Yəni, əsas məqsəd odur ki, artıq onlar bir şeyə nail olub bilirlər ki, cəmiyyətdə hər şeyə belə dözümlük yaradırlar. Bax, Elmullah indi acılığa başlayıb, 2 nəfər onu dəstək olur. Hamı deyir, normaldır, hələ ki, vəziyyət pisdir. Amma bu artıq fəlakətdir ki, 4 jurnalist hal-hazırda həbsdədir. Onların aqibəti ilə heç kəs də maraqlanmır. Bir sözlə, yanlarına heç kəs gedə bilmir, onların hüquqları pozulur, rəhbərlik etdikləri qəzetlərin, kollektivlərin hüquqları pozulur və yenə deyim ki, 2-3 dənə qəzet də analoji aqibət gözləsə, yəni onların da baş redaktorlarını həbs eləsələr, bununla məsələ bitmiş olacaq və artıq alternativ fikirdən danışma mümkün olmayacaq.
Yəni, siz dediyiniz həmin onlara resepti, yəni çıxış yolu da göstərdi. Minnətdar Əmin Bey, təşəkkürlər, çox sağ olun. Əmin Hüseynov idi, bizimlə söhbətə qoşulmuşdu. Şəhrə Çobanoğlu isə Günəl Azərbaycan qəzetinin redaktoru, studiyamızı qonağı. Şəhrə Bey, belə bir prinsip var, bu aktda Reuters agentliyinin dünya üzrə söz azadlığı standartlarına dair hesabatında yazılıb, hakimiyyətin tənqid olunması demokratiyanın əsas özülüdür. 18-ci əsr.
Bəli.
İndi 21-ci əsrdir. Azərbaycan 3 əsr gözləsin həm bu məsələni.
Yox, 3 əsr gözləmək lazım deyil. Yəni, bugün məsələn, müasir texnologiyalar tədbiq olunur. Tutaq ki, Bluetooth texnologiyası dünyada ilk tapılan dövrdən Azərbaycana da gəlib çıxıb. Yəni, bugün kompüter texnologiyası, bugün istifadə elədi, burada oturduğumuz redaksiyada bütün texnologiyalar, yəni biz dünyadakı bütün standartlara uyğundur. Və insan heç də belə deyək ki, 3 əsr bir şey bu insan, bu təbiətin ali varlığıdır və bu tuxaqlar yəni bu dərəcədə 3 əsr gözləməyə ehtiyac, yəni bu biz şərti deyirik, mən başa düşürəm, bu şərtidir. Amma bu doğrudan da bu odur ki, hətta 3 əsr bundan qabaq insanlar anlayıblar ki, yalnız hakimiyyəti tənqid etməklə, yalnız onun üzərində ictimai nəzarəti həyata keçirməklə şəffaf cəmiyyət qurmaq olar, demokratik cəmiyyət qurmaq olar. Xalqlar belə deyək ki, öz iradəsini ifadə edə bilər. Öz iradəsi məhz bu yolla onlar öz istədiyi hakimiyyəti qura bilərlər, öz hakimiyyətlərini hakimiyyətlərinə təsir edə bilərlər. Bu baxımdan da həmin standart. Bu standart belə deyək, hələ mən bəlkə ondan da qabağın belə deyək, düşünülmüş. Bu deyək, insanlığın lap qədimdən canında olan bir şeydir ki, yəni qarşı tərəfin əməllərinə fikir söyləmə. İnsan bir insan hakim ola bilməz. Siz təsəvvür edin ki, uzun müddət qərblə şərqin arasında müqayisə aparanda şərq cəmiyyətləri nə ilə fərqlənib? Yalnız bir adam azad olub. Bir adam azad olub, o şahdır. O bir adam azaddır. Bir ailə azad olub. Amma qərb ölkələrində hələ Hegelin belə bir fikri var idi ki, qədim Yunanıstanda bəzi insanlar azad idi, ona görə müəyyən uğurlar oldu. Orada bir antik fəlsəfə yarandı, təbabət yarandı, riyaziyyat inkişaf elədi. Amma yalnız almanlar tam azad olduğu üçün indi almanlar inkişaf etdirirlər. Dünyada bütün inkişaflara imza atır. Hegel almanların bu uhalı ilə fəxr edirdi. Biz də özümüzlə fəxr eləmək üçün və bütün Azərbaycanlıların azad olmasına nail olmalı. Yalnız İlham Əliyev azad ola bilməz. Yalnız o azad olmaqla Azərbaycanı heç araba yara bilməz. Azərbaycan Ermənistan üzərində qələbə çala bilməz. Bu mümkün deyil.
Amma hakimiyyət nümayəndələri deyirlər axı bizdə tənqid etmək mümkündür, təhqir etməsinlər. Burada xətt məsələsi var. Yəni tənqiddən təhqirə keçmək.
Bu siz bilirsiniz ki, bu təhqir məsələsi uydurulmuş bir məsələdir. Təhqir məsələləri dünyanın hər yerində üzə ortaya çıxa bilər, hətta gündəlik məişətdə də ola bilər. Jurnalistikada da mümkündür. Amma gəlin görək hələ, təhqirə görə tutulan varmı? Jurnalistlərdən gəgim təhqirə görə tutulan var. İnla Fətullah bilirsiniz də nəyə görə tutulub. İhtimal olunan Amerika Birləşmiş Ştatları və İran arasında müharibənin perspektivi haqqında ehtimallarına görə. Təsəvvür edin ki, Einstein ehtimal nəzəriyyəsinə görə həbs edirlər. Bu məntiqlə həbs olunub. Yəni, ehtimala görə 8 il iş yarım, siz təsəvvür edin, bu mümkün olan bir şey deyil. Və yaxud jurnalisti şərləmək, cibinə nəşə atmaq və sonra tutmaq. Özbəkistanda təzəcə baş vermiş hadisədir, yəqin bilirsiniz. Bir şairin, özbək şairinin, deməli, bütün əmlakını əlindən alıblar, o hakimiyyəti tənqid elədiyi üçün. Biz demək istədiyimiz odur ki, biz Özbəkistan, bugünkü Özbəkistan olmaq istəmirik. Biz tutaq ki, Almaniya kimi bir ölkə olmaq istəyirik, Fransa kimi bir ölkə olmaq istəyirik və buna da bizim şansımız var. Və heç kim deyə bilməz ki, Azərbaycan xalqı heç vaxt belə ola bilməz.
Aynı. Minnətdarım sizə Şəvəli bəy, çox sağ olun. Buyurun studiyamıza. Vaxt təfsirlər çıxdı. Şəvəli Çobanoğlu studiyamızın qonağı idi. Günəq Azərbaycan qəzetinin redaktoru və acılığa başlayıb bugün. Qəzetinin təsisçi və baş redaktoru İnol Fətullayev ilə həmrəliyini bildirməkdir. Birazdan efirə qayıdırıq.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulu benim. Bu mədənin yanında da yüzükları bağlamışım.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənim dur, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edilir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
8-də xəbərlər olacaq və xəbərlərdən sonra günün mövzuları əməkdaşlarımızın reportajlarında öz əksini tapacaq Azadlıq Radiosunun efirində. 101.7 FM dalasında və Azadlıq Radiosu.az saytından bizi canlı efirdə dinləmək mümkündür. Biraz əvvəl Günəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Şəvəli Çobanoğlu studiyamızın idi. O acılığa başlayıb, qəzetin təsisçisi və baş redaktoru İnova Fətullayevlə həmrəliyini bildirir. Günəlik Azərbaycan qəzetinin digər əməkdaşları da baş redaktorlara həmrəliyi bildirmək üçün acılıq aksiyası keçirirlər. Və bu haqda Şəhvərət bəy biraz əvvəl efirdə dedi. Aksiyaya digər jurnalistlərin də qoşulacağı istisna edilmir. İnova Fətullayev işinə ədalətli və qərəzsiz baxılmasını, həbsdə olan həmkarların azadlığa çıxmasını tələb edir, xatırladım. Avropa Şurası və ATƏT-in konkret müdafiə mexanizmləri ortaya qoyulmasını istəyir. ATƏT barədə kifayət çoxlu söhbətlər son zamanlar yollanıb və bu söhbətlərdən biri ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin tərkibini dəyişdirib-dəyişdirməməsi ehtimalı barədə. Qarabağ danışıqları yeni müstəviyə keçə bilərmi sualına isə politoloq Hüseyin Bola Səlimov cavab axtarmağa çalışırdı. Gəlin onun şərhinə qulaq asaq.
Siyasi şəraitin dəyişməsi diplomatiyaya da təsir edir. İndi Cənubi Qafqaz bölgəsində şərait dəyişməyə vəd edir. Düzdür, bu prosesin konturları hələ çox zəif hiss olunur. Amma hansısa formada dəyişiklik olmalıdır. Bunu proseslə bağlı verilən diplomatik bəyanatlardan və siyasi çıxışlardan da duymaq mümkündür. Bəs belə bir əminliyə gəlməyə nə vadar edir? BMT Baş Məclisində Dağlıq Qarabağla bağlı keçirilən səsvermə hələ də müzakirə və təhlil mövzusu olmaqdadır. Bu səsvermə bir çox mətləblərə aydınlıq gətirdi. Böyük dövlətlərin mövqeyi Azərbaycan rəsmilərinin bu vaxta qədər dedik yeni prizmadan keçdi. Böyük dövlətlər qətnamənin əleyhinə səs verməklə öz missiyalarına kölgə saldılar. Onlar indi daha çox bəraət haqqında fikirləşir, öz missiyaları üçün tutarlı əsaslar axtarırlar. Azərbaycan indi tamamilə haqlı olaraq Minsk qrupunun həmsədrlərinin dəyişdirilməsini ya da formatın genişləndirilməsini tələb edə bilər. Təsadüfi deyək ki, Azərbaycanın bəzi diplomatları artıq bu haqda bəyanatlar verirlər. Hətta qrupa Polşa kimi dövlətlərin cəlb olunması haqqında çağırışlar da səslənir. Əvvəllər belə təkliflər qeyri-real və əsassız kimi qarşılanırdı. Daha çox belə bir fikir üstünlüyü təşkil edirdi ki, son nəticədə hər şeyi böyük dövlətlərin iradəsi həll edir. Amma BMT-dəki səsvermə göstərdi ki, bu heç də həmişə belə deyil. Faktiki olaraq 10 illər ərzində formalaşan diplomatik ehkam bir anın içində aradan qalxdı. Bu Azərbaycan rəsmilərinin də bu vaxta qədər dediklərini, təlqin etdiklərini şübhə altına aldı. Son illərə qədər belə bir tez təlqin edilir ki, münaqişənin müzakirəsini BMT müstəvisinə çıxarmağa ehtiyac yoxdur. Çünki onun həllini elə BMT-nin özü ATƏT-ə həvalə edib. Bu tezin güclənməsində Rusiyanın da rol olmuşdu. Amma Guamın təşəbbüsü ilə dondurulmuş münaqişələrin, o cümlədən də Qarabağ münaqişəsinin təkrar olaraq BMT müzakirəsinə çıxarılması hər halda faydasız olmadı. Aydın oldu ki, BMT və ATƏT çərçivəsindəki proseslər bir-birinə mane olmur. Burada paralellikdən daha çox qarşılıqlı tamamlanma var. Üstəlik BMT tribunası daha üstün gücə malikdir. Baxmayaraq ki, Ermənistan qəbul edilmiş qətnamənin hüquqi gücə malik olmadığını iddia edir. Hər halda qəbul edilmiş sənədin siyasi əhəmiyyəti var və bu baş vermiş faktların bir daha yüksək səviyyədə təsdiqidir. İndi prosesin gələcək inkişafı bir neçə amildən asılıdır. Bura Ermənistandakı vəziyyətin inkişafı da aiddir. Etiraf etmək lazımdır ki, gücsüz hakimiyyət danışıqlar zamanı da gücsüz olur. İndi Ermənistanda çox zəif siyasi qüvvə hakimiyyətdədir. Bu hakimiyyətin bir dayaq müstəvisi var, o da Rusiyadır. Təsadüfi deyil ki, hələ prezident statusunu almamış Serj Sarkisyan ilk səfərini Rusiyaya etdi. Bu, ənənəvi Ermənistan-Rusiya münasibətlərinin nümayiş etdirilməsi deyil. Ölkə daxilində zəif siyasi qüvvənin özünə dost və arxa axtarmaq təşəbbüsüdür. Rusiya da bunu hələ ki Koçaryan Sarkisyan hakimiyyətindən əsirgəmir. Hərçənd Ermənistan cəmiyyətinin rəğbətini itirmək də Rusiyaya bir o qədər də sərf etmir. Görünür, Rusiya öz siyasi orbitində olan ölkədəki prosesləri real qiymətləndirir. Ermənistanda hazırda baş verən proseslər anti-Rusiya xarakteri kəsb etməsə də, hər halda özündə Ermənistan-Rusiya münasibətlərinin daha soyuqqanlı dərkini də ehtiva edir. Rusiya vaxtilə Ukraynada da belə etmişdi. İndi şimal ölkəsi gözəl başa düşür ki, Kasaryan Sərkisyan hakimiyyətinə dəstək verməsə, sonda Ukraynadakı proseslər təkrar oluna bilər. İndi Ermənistanda ancaq zor və hərb gücünə qala biləcək hakimiyyətlə aparılacaq diplomatik danışıqların perspektivi də az maraq kəsb etmir. Çox güman ki, Ermənistana təzyiqlər olacaq. Bu təzyiqlər ən azı diasporun fəaliyyətinin əsasında baş verə bilər. Artıq ABŞ diplomatları Ermənistanın təhlükəsizliyinin Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlərdən asılı olduğunu bildirirlər. Bu hər halda diplomatik işarədir. Söz yox ki, Ermənistan mühüm proseslərin baş verəcəyi güman edilən Buxarest sammitinə Rusiyanın yedəyində gedir. Amma bu yedək çox çəkə bilməz və çəkməyəcək də. Ən azı Ermənistan öz cəmiyyəti bunu arzulamır.
Politolog Seymbula Səlim şərh idi bu. Qarabağ danışıqları yeni müstəviyə keçə bilərmi? Sualı ilə yazını siz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən oxuya bilərsiniz. Kim indi həmin bu şərhə gecikirsə. Bizim eləmək də mümkündür. Azadlıq Radiosu.az saytından birinci saniyədən sonra efirdə davam edirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı psixanalitik Dayana Tırzayevdir. Dayana bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Hər vaxtınız xeyir.
Yaxın dəqiqələrdə xəbərlərə qədər biz iki məsələyə aydınlıq gətirəcək. Son zamanlar Azərbaycan cəmiyyətinin üzvlərini daha çox nə hissləndirir və Novruz bayramı günlərində indi bayram günləridir, amma hər halda bayrama qədər və digər günlərdə ofis nevrozu adlanan bir məsələ nə dərəcədə müşahidə olunur. Əvvəlcə ofis nevrozundan başlayaq. Kifayət qədər çoxlu söhbətlər var ki, nevroz artıq hər bir vətəndaşın cəmiyyət üzvünün normal vəziyyətidir. Amma bu belədirmi? Yəni belə olmalıdırmı indiki 21-ci əsrdə yoxsa yox?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə nevroz var, nevroz və nevroz müxtəlif olur. Nevrozların çox forması var. Fikir verirsiniz ki, müharibə vaxtı nevrozlar azalır. Demək olar ki, çox balaca bir faiz insanlarda nevroz olur, amma müharibə olmayan yerlərdə nevroz daha da çox olur. Və bugünkü gündə əgər biz Azərbaycanı belə getiririk, Azərbaycanla bağlı, təbii ki, bu ofis nevrozu, indi siz belə adlandırdınız, haradasa mən razıyam buna. Ümumiyyətlə, bu işlə bağlı insanlarda nevroz formalaşa bilər və mən deyərdim ki, çox böyük bir təsir var işin insana. Bugünkü gündə bu işdə olan atmosfer, haqsızlıqlar və s. təbii ki, çox təsir göstərir. Məsələn, bu haradasa qanunlar çox yaxşı yazılıb. Mən özüm bu yaxınlar özüm də rastlaşmışam belə bir problemlə, belə deyək də ailə üzvlərim rastlaşıb. 40 saatdan artıq olmasın iş həftə, deməli bir həftədə insan 40 saatdan artıq işləməməlidir. Əgər o məsələn bazar günü yaxud şənbə günü işə çıxırsa, o pul ona iki qat ödənilməlidir. Amma çox təəssüflər olsun ki, bugünkü gündə buna heç kim demək olar ki, riayət etmir. Heç bir təşkilat, nə dövlət idarələri məsələn, nə fərdi belə deyək ki, firmalar və görürsünüz ki, insanlarda da səhər saat 9-dan axşam saat 9-a qədər insanlar işləyir. Təbii ki, bu normal bir şeydir və deyirlər ki, nevroz sağalmır. Nevroz adi bir hala çevrilib bugünkü gündə və belə nevroza indi xəstəlik kimi baxmırlar. Ona görə ki, artıq nevroz insanın şəxsiyyətinə birləşib. Hansısa bir xəstəlik məsələn insanın şəxsiyyətinə birləşəndə deyirlər ki, şəxsiyyətin nevrotik transformasiyası var, məsələn, şəxsiyyətin psixopatik transformasiyası var, şəxsiyyətin şizoid transformasiyası olur da, artıq bu şəxsiyyət belə deyirlər ki, əsəbli insandır. Da demirlər ki, xəstə insandır ümumiyyətlə.
Belə deyirlər ona görə.
Bəli, bəli.
Bəs yaxşı bu ofis nevrozunun nə dərəcədə Azərbaycanda geniş yayıldığı da haqqında danışmaq olar, çünki kifayət qədər çoxlu kütəvi işsizlikdən danışırlar.
Bəli. Bilirsiniz, bugünkü gündə mən çox zaman rastlaşıram nevrozlar öz işimlə bağlı. Elə nevrozlar var ki, biz öz üzərimizə də getirmirik onu belə müalicəyə. Niyə görə? Ona görə ki, bu artıq sosial mühitlə, sosial atmosferlə, ailə problemlərlə, iş problemlərlə bağlıdır. Təbii ki, o problemlər aradan gətirilsə nevroz da azalar. Amma biz bugünkü gündə psixoloqlar o problemləri aradan gətirmirlər. Ona görə də o sosial atmosfer dəyişməlidir. Və digər tərəfdən də təbii ki, məsələn, xaricdə də belə bir problem var idi və bugünkü gündə də var. Görürsünüz ki, Yaponiya özündə bu müdürün kuklasını qoyurlar və onu vururlar. İşçilərdə məsələn, əsəbləşib müdür onu hirsləndirib vurur. Buna normal baxırlar. Və digər tərəfdən ki, də bir neçə texnika var. Məsələn, elə insan var ki, öz müdürünə heç mənfi söz deyə bilməz axı, düzdür? Təbii ki, işdən qovlana bilər, qorxur və s. Amma onun başqa bir yolları da var. Məndən soruşanda ki, bəs mən müdürə demək istəyirəm ki, o çox pis insandır. Necə bunu deyim? Mən həmişə belə bir məsləhət eləyirəm ki, sən yaxınlaş müdürə, deyən ki, çox üzr istəyirəm. Əgər sizə kimsə desə siz pis insansınız. Siz onu nə edərsiniz? Artıq bu onu demiş olur ki, pis insansınız. Arda belə bir texnikalardan da istifadə etmək olur. Və təbii ki, bu çıxış yolu deyil. Və bugünkü gündə mən belə deyim, mən o ofisləri günahlandırmıram, mən insanların özlərini günahlandırıram, özlərində günah görürəm. Niyə görə? Məsələn, mənə belə bir problemlər də danışırlar. Hansısa bir ofisdə iş gedir, məsələn, bu Novruz bayramı idi. Düzdür, dövlət səviyyəsində bu keçirilir və insanlara belə deyək də istirahat verilir. Amma müəyyən bir ofisdə adını çəkmək istəmirəm, hansı ki, necə deyim, işçiləri deməli məcbur eləyirdi ki, işçilər bu bayram günləri də işə çıxsınlar. Bir nəfər o işçilərin arasında dedi ki, bu haqsızlıqdır, belədir. Bütün işçilər belə deyək də razılaşdı bunu. Amma müdür gəlib gələndə ki, hə, bu istirahat günləri olmayacaq, işləyəcəksiniz. Hamısı, hə, işləyək, nə olar ki? Özləri belə yanaşırlar. Düz o adam öz etirazını bildirdi. İşini də itirməkdən qorxmur heç vaxt. Düz də heç nə edə bilməzlər. Və görürsünüz ki, o istirahat etdi, amma digər işçilər istirahat etmədi. İnsanların özündən asılı. İnsanlar gərək öz hüquqlarını bilsin və öz hüquqlarını tələb etsin. Çox təəssüflər olsun ki, biz bəlkə də çox yumşaq, çox mülayim bir xalqıq da. Ona görə biz necə deyim, birbaşa deyə bilmirik bunu. Öz hüquqlarımızı tələb edə bilmirik.
Yəni problemləri bunda görürsünüz.
Bəli, bəli.
Yumşaqlıqda.
Təbii ki, təbii ki.
Yaxşı. Birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41-dir. Dinləyicilər zəng edib. Nədən bu günlərdə son zamanlar hissləndiklərini açıqlaya bilərlər? Yəni, çünki bir kiçik sorğumuz da var bu barədə. Amma hər halda sizi nevroz təqib edir, yoxsa yox və necə siz onunla mübarizə aparırsınız? Təxminən bu suala cavab verə bilərsiniz. 436-77-41-ə zəng etmək şərtilə. Studiyamız qonağı psixanalitik Dəyanət Rızayev. Dəyanət bəy, sorğuya birlikdə qulaq asaq ki, son zamanlar vətəndaşları, cəmiyyət üzvlərini nə hirsləndirir?
Bizi daha çox əsəbləşdirən indiki zamanada işsizlik problemi, Qarabağ problemi, bir də qiymətlərin artımıdır. Müntəzəm sürətdə artır qiymətlər. Bütün bunlar bizi çox əsəbləşdirir.
Haqsızlıq, ədalətsizlik. İşdə, evdə, ailədə düz adama fikir vermirlər. İşləyənə əhəmiyyət vermirlər.
Kərə yağı satılır, 82% üstündə yazılır paçkanın. Yoxladıq, gördük, heç 30% kərə yağı yoxdur. Adam onu tutun da, bunu cəzalandırın da.
Külək, toz olur da gözümə.
Bahalaşma gedirik, produkta qiymətlər. Bu əsəbləşdirir, ayrı bir şey yox.
televiziyadır, mətbuatdır, ondan sonra qəzetdir deyək. Cəmiyyətdə ən böyük rol oynayan bunlardır, insanların psixologiyasına təsir edir. Belə bir dənə televiziyada baxırsan o verilişlərə əsəbləşirsən.
Heç nə, mən heç əsəbləşən adam deyiləm.
Qanunların düşünmədən nə yerə salınması, məsələn parkın nə, bu da yol yatırdılar, sarı xətti keçiblər, amma park geri düşünmürlər.
Doğru cəmiyyət üzvlərinin fikirləridir və cavablardır ki, sizin o zamanlar nə əsəbləşdirir, nə hissləndirir. Və eşitdiyiniz kimi spektr kifayət qədər genişdir. Küləkdən tutaraq 82% olmayan kərək yağı, parklaşma üçün yer olmayan yerlər, mətbuat hissləndirir cəmiyyəti, qiymətlər. Yəni bu problemlər hissləndirir. Siz də müşahidə edirsiniz biz öz təcrübənizdə bunu, yoxsa digər problemlər də var?
Təbii ki, əlbəttə ki, bu faktorlar var, bunları danmaq olmaz. Və bir tərəfdən də biz belə deyək də, əgər demokratiyadan söhbət gedir, biz yerə sağlam şəkildə özümüzü tənqid edək. Ümumiyyətlə, və tənqidlə yanaşaq. Tənqid nə üçündür? Onun üçündür ki, insanlar gəri ümumiyyətlə hamısı görsün səhvlərini və çalışsın, düzəlsin. Amma mən belə deyim də, mən günahı özümüzdə də çox görürəm. Ona görə ki, biz hardasa, özümüz, mən bir qeyd elədim, mən biraz yumuşaq dedim ki, biz yumuşaqıq və s. də, indi mən başqa...
Cür... Yumuşaq hələ olduğunuza görə yumuşaq dediniz də belə çıxar.
Bəli, düzdür, mən deyə bilmərəm, belə tam bunun səbəblərini açıqlaya bilmərəm, bu biraz etikadan kənara çıxmağa qorxuram. Amma təbii ki, bu nevrozu formalaşdıran amillər bunlardır, çoxdur. Düzdür, indi fikir verdiniz ki, ailə problemlərini heç kim söhbət açmadı, seksual problemlərdən heç kim söhbət açmadı. Amma mən sizə digər bir statistikanda deyim ki, əsasən, belə deyək, boşanmaların 50%-dən yuxarı, 60%-dan da yuxarı demək olar ki, seksual problemlərdən irəliyə bu ümum dünya belə statistikası var. Ümumiyyətlə, əsasən nevroza çox zaman qadınlar tutulur. Qadınlarda nevroz daha çox yayılıb və bu seksual problemlərlə də bağlıdır. Düzdür, bizdə məsələn indi bu barədə heç kim bunu açıb söhbətə heç vaxt deməz. Ümumiyyətlə, yolda əgər sorğu keçirirsə, deməz ki, mənim seksual problemlərim var.
Kərə yağına günah atmaq daha asandır.
Təbii ki, bilirsiniz, amma digər tərəfdən xaricdə belə bir, mən özüm çox zaman müşahidə etmişəm və bu işin də içərisindəm, ona görə ki, özüm də xarici psixoloji təşkilatların üzvüyəm. Orada belə bir qanunlar da var, hər bir idarədə, belə deyək, öz psixologları var, banklarda və s. psixoterapevtləri var. Əgər yoxdursa, məsələn, əgər görürlər ki, işçinin o produktivliyi aşağı düşürsə, hansısa bir konflikt situasiya var müdürdən, müdür ona deyir, mən sənə məsləhət bilərdim ki, get psixologun yanına. Və əgər bir dəfə, iki dəfə, üçüncü dəfə ignor eləyirsə işçi, onu işdən də çıxara bilərlər ki, psixologun yanına getməyib. Amma əgər gedir, öz problemini belə deyək, həll edirsə, o müsbət bir haldır. Amma bugünkü gündə bizdə heç kim deməz ki, gedir psixologun yanına. Mən buna təbii, normal baxıram. Amma görürsünüz ki, orada səbəblər başqa olur. Məsələn, işdə orada heç kim 40 saatdan artıq belə deyim, işləməz. Hərə söz, orada belə anlayış da yoxdur ki, məsələn, Avropa özündə ki, mən daha çox işləyim. Yoxdur belə anlayış, amma çox təəssüflər olsun ki, mən müşahidə edirəm, məsələn, bir qadın müraciət etmişdi, düzdür, o imkanı heç yox idi, biz ondan pul dədəri getirmədik. Deyir ki, mən işsiz qalmışam, çox ağır vəziyyətdə, mən işlər təklif edirlər, səhər saat 9-dan, axşam saat 11-ə qədər, maaş da 100 manat, deyir, mən bununla nə edə bilərəm? Mən bu pulla, çox maraqlıdır. Biz iş verən insan hansı ki iş təklif edir, o düşünmür ki, insanın şəxsi həyatına belə vaxt qalmır. Ümumiyyətlə, bu barədə heç kim düşünmür, çox təəssüflər olsun ki, heç bir sosial sığorta da yoxdur. Digər tərəfdən, bugünkü gündə, indi həqiqətən də belə bir tələb irəli sürülür ki, bu işçini əgər getirirsən, onun sosial sığortasını verməzsən, pensiyonuna işləyin gedmək. İndi bu barədə də iş təklif edən insanlar çıxış yol tapır. İndi insanları fiziki şəxs kimi böyün alırlar, müqavilə üzrə, sıra onu görürsünüz ki, haradasa bu vergi daha çox azalır. Düz qanun şəkildə gəndə görürsünüz ki, insanların əleyhinə bu hal olur ki, fiziki şəxs kimi işə gətirirlər, o insana maaş verir, öz maaşına o 4% verir, təbii ki, bu burçlar 4%, 8%-ə gəlir, çıxır. Təbii ki, belə bir problemlər var, amma o həmin işə düzələn insan düşünmür ki, sabah bu pensiya hardan alacaq, hansı puldan bu pensiya alacaq, sabahlar bu qocalı işləyə bilməsə, bu necə dolanacaq, bu barədə heç kim düşünmür. Çox maraqlıdır.
Yəni, ümumi sözlərdən belə çıxır ki, əsas səbəblər səbəbkar işsizliyin dərəcəsidir və yaxud da iş qrafikinin, iş cədvəlinin düzgün qurulmaması.
Təbii ki.
İndi iki məqamla sizi tanış edeyim. Bu məqamlarla siz dəfələr rastlaşmışsınız. Biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, 100 manata səhər 9-dan gecə 11-ə qədər iş təklif edirlər. Bunu necə razılaşsın? Bir qrup düşünür ki, cəmiyyət üzvləri işsiz oturmaqdansa, həmin o 100 manatı heç olmasa evə gətirmək lazımdır. Digər qrup isə siz dediğiniz kimi bu kadın yok deyir həmin o təklifə. Çünki demək olar ki, onun şəxsi həyatına vaxt kalmır. Ama o pulsuz kalır. Və işsizlər ordusunu yeniden doldurur. Yani bu dilemmadan necə aparsın cəmiyyət üzvüsünü?
Bilirsiniz, çok maraqlıdır. Bu insanın o şəxsi keyfiyyətlərindən çok şey asılıdır. Və mən belə deyərdim də. Özünə arxayın insan, özünə arxayın insan, hardasa ümidi olan insan heç bu işə razılaşmaz. Amma ümidsiz insan bugünkü gündə əgər onun heç bir çıxış yolu yoxdursa, təbii ki, razılaşdı və belə adamlar çoxdur. Təbii ki, sabahları mənə kimsə 500 manat pul təklif etsə, səhər 9-dan axşam 6-ya qədər Dəyanət Rızaev ömründə razılaşmaz bu maaşa gedib işləməyə. Təbii ki, ona görə ki, mənim
dalmısınız bu məsələnə.
Bilirsiniz, mənim ödəyim saatdan da ona görə.
Bir dinləyici var. Saadet 050-744-1017 nömrəsinə öz mobil telefonundan ismarıcı göndərib. Mən də fikir verirəm, avtobusda bu daha çox görünür. Adicə yol verin sözünü elə qəzəblə deyirlər ki, elə bil onun probleminə səbəbkar sənsən. Bu nevrozu kim sağaldacaq və ya hansı yolla sağaltmaq olar?
Təbii ki, sosial mühit dəyişməlidir. Ümumiyyətlə, düz ayrı-ayrı insanlar müraciət edə bilər, nəsə dərman içə bilər, o müvəqqətidir. Dərmanlar insanın daxili problemini həll etmir. Davranışla idarə etməyə kömək edir ki, məsələn, insan dərman içdi, hansısa bir tranquilizator, sakit bir halda onunla söysələr də reaksiya verməz. Amma bu nə qədər davam edə bilər? Ümumiyyətlə, hamısı da dərmanı içməyəcək. Ümumiyyətlə, bu daha çox belə deyək də, bu insanların mədəniyyətlə çox şey bağlıdır. Məsələn, fikir verirsiniz ki, Yaponiya özündə bu təhsildir, mədəniyyət nazirlikləri, güc nazirlikləri hesab olunur. Və bu mədəniyyət də hardasa korreksiya olunmalıdır. Burada bilavasitə siz yolda gedirsinizsə, əgər sizi kimsə bugünkü gündə təhqir edir, gediniz məhkəmə müraciət edirsiniz. Nə olacaq? Heç nə olmayacaq. Mədə sizə gülərlər ki, yaxşıdır, ki, insansan belə gülün şeylər danışırsan. Amma sivil ölkələrdə belə deyil ümumiyyətlə. Ona görə burada mədəniyyətdən də söhbət gedə bilər. Mədəniyyət, mən çox min dəfə üzr istəyirəm, avtofa hələ mədəniyyət demək deyil.
Siz hər zaman Yaponiya nümunə gətirsiniz, yaxşı Yapon ataları sözü, günahkarı axtarmayın, çıxış yolu axtarın. Nə etsinlər cəmat? Təsəvvür edin ki, işsizdir, müntəzəm nevrotik vəziyyətdədir, pul qazanmaq imkanı yoxdur, səhər 9-dan gecə 11-ə qədər 100 manat işləmək yox deyir. Necəsi yaşamaq lazımdır? Küçədə gedir, bəzi təhqir edici sözləri eşidir. Nə etsin? Qulağını yumsun?
Bəli, bilirsiniz, burada belə bir şey var ki, mən sizə deyim, hər bir belə insan yoxdur ki, onun daxili imkanları olmasın, şuuraltı resursları olmasın. Ona görə də həmin insan əgər belə bir vəziyyətdədirsə, düzdür, hardasa mən razılaşaramsa, razılaşaram ki, gəlsin 100 manat işləsin müvəqqəti olaraq, amma çıxış yolu həmişə axtarmalıdır. Və çox zaman fikir veririk ki, ən varlı insanlar dünya da məsələn görürsüz ki, vaxtı ikən çox kasıb olub. Məsələn, Bill Gates'in heç pulu olmayıb ki, ödəsin institutu ali təhsil alsın. Amma görürsüz ki, indi ən varlı insanlardan biri hesab olunur. Və insan çalışmalıdır ki, öz daxili imkanlarını oyatmalıdır və müəyyən bir ekstremal belə situasiyalarda insanın şuuraltısı üzə çıxır. O gizli resurslar var ha, şuuraltıda, o üzə çıxır və görürsünüz ki, çıxış yolu mütləq tapılır və çıxış yolu həmişə olur. Mən sizə deyim, öz təcrübəmdən də deyə bilərəm. Ümumiyyətlə də belə bir şey var. Və digər tərəfdən də belə deyək, indi kim dindardır, təbii ki, inanmalıdır ki, o ruzunu Allah Taala göndərir. Bu biraz qeyri-elmidir, amma mən sizə deyim ki, bugünkü gündə nə qədər insan kasıb olsa da, imkansız, əlaçsız olsa da, bugünkü gündə düz bəlkə mən də görmürəm, acından ölən hələm olmayıb. Hardasa oradan, buradan belə deyək də, düz elə insanlar var ki, zibilliklərdə eşələnir. Özüm də görmüşəm. Bu da çıxış yolu deyil təbii ki. Amma o artıq insan heç vaxt yəni heç kimə güvənməsin. Bir Allaha bağlanıb özünə güvənsin. Ona görə də biraz qabağa baxmaq lazımdır. Elə insan var ki, gözləyir ki, kimsə onun üçün nəsə edəcək. Mən deyə bilərəm insanlara ki, bugünkü gündə heç kimdən bu Sovet İttifaqı dağılıb. Sovet İttifaqı yoxdur artıq. İnsanların haqqında artıq necə deyim, düşünən çox az belə bir qurumlar var. Ona görə insan birincinə özü-özünə güvənməlidir.
İndi həmin bu prizmadan yanaşan da sizə belə gəlmirmi ki, Azərbaycan cəmiyyətində bunun çox gözəl və bariz nümunəsi pul nöqteyi-nəzərdən uğur əldə edən məcburi köçkünlər və qaçqınlardır. Onlar çox pis vəziyyətə düşüb. Bəli. Daxili qüvvələrini toplayıb vəziyyətdən çıxış yolu tapırlar.
Bəli, bilirsiniz, mən siz fikir versiniz, sadəcə müşahidə ediniz də, bugünkü gündə məsələn məcburi köçkünlər, qaçqınlar və s. düzdür. Çox çətinliklər çəkdilər, Qarabağ problemi var. Amma bugünkü gündə fikir veririz ki, əsasən belə deyək də, ticarət obyektlərində məsələn də çoxlu məcburi köçkün işdir və mən sizə deyim ki, şəxsən mən özüm bir neçəsini tanıyıram ki, çox varlı bir insanlardan biri hesab olunur. Öz gücünlə gəldi, indi alver eləyirdi, neynirdi, amma bu gəndə demək olar ki, bu daxili resurslar oyanır insanda. Artıq gördü ki, buradan oyana heç nə yox, buradan oyana uçurumdur. Artıq insanın orqanizmi, insanın beyni mobilizasiya olur və çıxış yolu tapır. Digər tərəfdən də burada belə deyək də, belə bir sistemdir ki, korporativ belə bir sistemdir ki, onlar bir-birinə yaxşı belə dəstək verirdilər, məsələn. Bir-birlər, görürsünüz ki, əsasən hansı bir problem olanda məcburi köçkünlərdə yolu bağlı yıllar öz etirazlarını bildirirdilər və görürsünüz ki, əsasən birinci qadınlar ortaya çıxırdı. Çox maraqlı bir faktdır və öz problemlərini bu cür həll edirlər. Məsələn, bu yaxınlarda telefonlarını kəsdilər. Görürsünüz ki, necə qalxdılar və həll elədilər problemlərini. Düzdür, bu da çıxış yolu deyil ki, yol kəsməyi bağlamaq.
Amma bir nümunədir.
Daxili bir nümunədir. Bəli, o daxili resursları oyatmaq da belə deyək.
Aydındır. Minnətdarım sizə, Dənər bəy. Təşəkkürlər.
Buyurun,
çox sağ olun buyurun. Studiyamıza. Dənər Dzayev studiyamızın qonağı idi. Psixanalitik, biz nevroz barədə danışırdıq. Cəmiyyəti nə cür nevrozlar bürüyür, stres vəziyyətlərdən çıxış yolu nə ola bilər? Dənər bəy biraz əvvəl qeyd etdi ki, acılıqdan hələ ki ölən olmayıb və hər bir insanın daxili resursları var. Və daxili müəyyən bir çətin vəziyyətə düşəndə insan birbaşa özünə güvənib, həmin o daxili resursları ortaya və üzə çıxarmalıdır. Mən Rusiyə biraz nəfərə davam edəcəyik.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir qanıtlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlir, marsusdan yenə basa-basa tapar. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə buz təhsillər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinleyenler.
Hatta dinleyicimiz var Namik Bey. Kulağa sak. Kasay Bey olmalıdır.
Ben şahidim ki yolda gelirdim doğru adamla. Gayet sakladık. Sonra aldı geçti.
Bu telefon danışıklığı yok. Sadece mektupla müracaat etmek lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir-bir artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaqlar.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə fərq var azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Kim Vanı deyəndə nə deyirsiniz misal üçün? Kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, Lətifə çəyibi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitoring mərkəzi, sahə polisi bizdə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Bugünkü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurub, əsəx, məv pikrub, qamitaribadi demokratiya biz qoyqan əbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cağəlləyən, Asank Levont, Petrosyan, İvana, Çorun, Əvaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sizəbəki qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənmişsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.